Moikka! Tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Tämä on podcast, jossa käydään läpi hirvittäviä rikostarinoita. Tällä viikolla pysytäänkin vielä samassa teemassa kuin viime viikolla siinä mielessä, että murhan sijaan mä kerron teille todella kummallisen tarinan, josta ei mun mielessä ole ehkä puhuttu niin paljon kuin olisi syytä. Ja hei, siitä edellisestä jaksosta mun pitikin sanoa. En tiedä kuinka moni huomasi mun mokan, mutta mähän sanoin yhdessä kohtaa Edward Pynellin vaimoa Joania Edward Pynellin mieheksi. Tosiaan Edward Pynell oli naisen kanssa naimisissa, ei miehen kanssa. Sori, jos joku hämmentyi siitä kohdasta. Pahoittelut. Tämän päivän jakso lähti vähän sivuraiteille, kun mä tein taustatutkimusta aiheesta. Mun siis piti tehdä yhdestä tietystä tarinasta tämä jakso. Mutta sitten kun googlasin muutamalla hakusanalla tätä tapausta, mua tuli vastaan toinen hyvin samantyyppinen tapaus, ja mun on vaan pakko puhua nyt niistä kummastakin, koska ne on kummatkin mun mielestä tosi mielenkiintoisia, mutta keskenään kuitenkin niin samanlaisia, että ehkä en erillistä jaksoa sitten halua tästä aiheesta tehdä. Mutta aloitetaan nyt tällä alkuperäisellä tarinalla, joka oli siis tarkoitus olla Karl Tanzlerin ja hänen kuolemattoman rakkautensa tarina. Ja tämä on erikoinen tarina. Mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi tuntea tästä. Kun mä katsoin YouTube-videoita ja artikkeleita aiheesta, mä huomasin kommenttien perusteella, että tämä on monen ihmisen mielestä todella romanttinen tarina jollain oudolla tavalla. Ja vaikka tämä on superkuvottava ja poikkeuksellinen tapaus, mä myös jotenkin myönnän ymmärtäväni, miksi tämä on joidenkin mielestä romanttinenkin. Mutta joo, teidän mielenkiinto on varmaan jo tässä kohtaa herännyt, joten hypätään suoraan asiaan. Aloitetaan ihan alusta ja itse miehestä tämän kaiken keskiössä, eli Karl Tanzlerista. Karl syntyi vuonna 1877 Saksassa ja hän opiskeli Itävallassa alun perin sääilmiöitä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen hän muutti takaisin kotimaahansa Saksaan ja meni naimisiin vuonna 1920. Hän sai vaimonsa kanssa kaksi lasta, joista toinen ikävä kyllä kuoli kurkkumätään. Karl ja hänen perhe muuttivat yhdessä Floridaan Amerikkaan. No siellä eläessään Karl ei ollut kuitenkaan onnellinen. Hänestä tuntui, että tämä perhe-elämä ei oikein sopinut hänelle. Ja yhtenä yönä hän näki unta, jossa hänen edesmennyt sukulaisensa tuli hänen luokseen tumman naisen kanssa, ja hän sanoi Karlille, että tämä nainen on se, jonka kanssa sun kuuluu olla koko loppuelämäsi. Ja tämä nainen ei siis ollut Karlin nykyinen vaimo, joten ilmeisen taikauskoisena ihmisenä tämän unen jälkeen Karl hylkäsi tämän perheensä ja lähti etsimään elämänsä naista. Hän sai työpaikan Key Westissä röntgenteknikkona, ja hän myös vaihtoi nimensä Count Karl von Koseliksi, eli valitsi huomattavasti mahtipontisemman nimen tuossa kohtaa. Ja tuosta nimestä hän tulee se käsitys, että hän olisi kreivi, jota hän ei todellakaan ollut, vaikka varakas mies olikin. Hänhän oli siis vaan kokenut valehtelija jo tässä vaiheessa. Tämän kreivivalheen lisäksi hän oli myös väittänyt muun muassa olevansa sukellusveneen kapteeni ja lääkäri. 3 vuotta myöhemmin tänne hänen työpaikalleen sairaalaan käveli kuubalais-amerikkalainen nainen nimeltään Elena Hoyos. Ja heti nähdessään tämän naisen, Karl tiesi, että tämä oli se nainen hänen unesta, ja hän rakastui välittömästi. Karl tarjoutui diagnosoimaan tämän naisen ilmaiseksi, ja hänellä todettiin tuberkuloosi. Tämä oli tietenkin kamala uutinen, koska Karl oli korviaan myöten rakastunut tähän naiseen, ja hän pelkäsi kuollakseen, että tämä nainen menehtyy siihen tautiin. Tuohon maailman aikaanhan tuberkuloosi on ollut tosi vakava juttu, josta monet ei ole selvinnyt. Joten Karl lupasi tekevänsä kaikkensa, mitä pystyi pitääkseen tämän naisen elossa, koska hän tiesi, että se oli kohtalo, että he ovat yhdessä. Ja hän käytti kaiken vapaan aikansa pitääkseen tämän naisen elossa. Hän hoivasi häntä, lääkitsi häntä ja hän jopa muun muassa varasti hyvin kalliita sairaalavälineitä Elenan kotiin, jotta hän voisi yksin oikeudella käyttää niitä hänen parantamiseen. Karl myös kosi tätä naista päivittäin ja osti hänelle kalliita korvia ja vaatteita, mutta tämä nainen ei yllättäen ollut ihan hirveän innoissaan tästä kosinnasta, koska Karlhan oli tässä vaiheessa 55-vuotias ja tämä nainen oli vasta täyttänyt 20 vuotta. Ja harvemmin sen ikäisen naisen unelmien mies on valkopartainen, suhteellisen yliinnokas 55-vuotias, jonka hän on juuri tavannut. No kului 3 vuotta ja vuosi oli siis 1931, kun ikävä kyllä kaikista yrityksistään huolimatta Karlin elämänrakkaus, kaunis Elena, menehtyi vain 21-vuotiaana. Hänelle järjestettiin hautajaiset. Sinne tuli vain muutama ihminen, Elenan perhe ja tietenkin Karl. On varmaan sanomattakin selvää, että Karl oli erittäin järkyttynyt tästä ja hän ei tiennyt, miten hän voisi jatkaa elämäänsä ilman kaunista Elenaa. Ja tämä Elenan perhe ei ollut mikään varakas perhe. Tuohon aikaan, kun joku kuoli tuberkuloosiin, köyhän talouden käytäntö oli, että ihminen haudattiin puulaatikossa ja laitettiin maahan. Aina ei edes ollut hautakiveä. Mutta Karl varakkaana miehenä tietenkin halusi tarjota Elenalle sellaisen haudan, jonka hän ansaitsi. Hän tarjoutui siis maksamaan tämmöisen älyttömän kokoisen mausoleumin Elenalle. Mausoleumi on siis sellainen hautarakennus, joita yleensä rakennutetaan joillekin merkkihenkilöille, kuten kansanjohtajille, mutta Karl ajatteli, että Elena ansaitsee sellaisen ja hänen köyhä perheensä oli tietenkin aivan onnessaan, että heidän tytär saisi näin hienon haudan. Ja tämä ei ollut mikään hutasemalla tehty mausoleumi, vaan siinä oli siis sisällä sähköt ja siellä oli puhelin, joka oli yhdistetty tämän mausoleumin sisä- ja ulkopuolelle, jotta joka ilta Karl pääsisi ottamaan ulkopuolella olevan puhelimen käteen ja juttelemaan Elenalle. Eli hän siis joka ilta puhui puhelimeen, joka oli yhdistetty haudan sisälle ja kuvitteli, että Elena siellä kuuntelee häntä. Hän vieläkin kosi Elenaa ja kertoi hänelle, kuinka paljon hän rakasti tätä. Hän myös meni tänne mausoleumin sisälle toisinaan. Hänhän oli siis ainut ihminen, jolla oli sinne avain, ja siellä hän katseli Elenan ruumista. Karlin mukaan Elenan ruumis lauloi hänelle kauniita lauluja espanjaksi ja pyysi häntä pelastamaan hänet haudasta. Ja hän teki näin siis joka ilta noin 1,5 vuoden ajan. Karl ei vaan päässyt siis yli tästä menetyksestä. Sitten eräänä iltana Karlin yksi ystävä sai hieman erikoisen puhelun. Karl oli soittanut hänelle kertoakseen, että Elena oli vihdoin suostunut menemään naimisiin hänen kanssaan. Ja tämä ystävä ajatteli, että se on joku hyvin erikoinen, sairas vitsi ja sanoi vaan, että okei, kiva, onneksi olkoon. No Karl meni kotiin, hän oli hyvin onnellinen tästä Elenan päätöksestä. Siis tämähän on oikeasti todella surullista, vaikka tässä on jo jotain tragikoomisiakin piirteitä ehkä. Karlhan on selkeästi varmaan psykoosissa tai jossain harhakuvitelmissa ja hän on päättänyt, että hän on nyt saanut rakkaansa itselleen. No tämä tarinahan on tässä kohtaa jo aika häiritsevä. Varmaan pikkuhiljaa alatte ymmärtää, miksi tämä joidenkin ihmisten mielestä on hyvin romanttista. Harva ihminen hän tuntee rakkautta kuitenkaan ihan näin syvänä. Mutta tämä tarina oikeastaan vasta pääsee alkuunsa siis tässä kohtaa. Karl hiipi seuraavana yönä pimeyden turvin tänne mausoleumille. Hän meni sinne sisälle avaimellaan ja hän otti Elenan ruumiin ulos haudasta ja laittoi hänet pieneen kärryyn, jonka hän vei mukanaan kotiin. Elena oli siis ollut haudattuna tässä vaiheessa 18 kuukautta, joten hän oli aika kaukana ulkoisesti siitä, mitä hän oli kuollessaan, mutta sehän ei Karlia haitannut. Kotona hän avasi Elenan ruumiin, täytti hänen ruumiinsa räteillä ja muilla materiaaleilla. Hän käytti myös rautalankaa ja henkareita pitääkseen hänen luut kasassa. Hän laittoi Elenalle lasisilmät ja käytti vahaa, paperimassaa ja silkkiä pitääkseen hänen ihonsa kasassa. Hän myös kylvetti Elenaa parfyymeissä ja kaikenlaisissa öljyissä, koska kuten voitte kuvitella, hän ei tuoksunut ihan hirveän ruusuiselta enää tossa kohtaa. Sitten hän tikkasi Elenan kiinni ja puki hänelle perukin päähän ja kauniin valkoisen mekon päälle, ja hän sitten juhlisti yhdessä Elenan kanssa heidän hääyötä. Ja Karl alkoi siis elää tämän ruumiin kanssa onnellista avioelämää. Hän osti hänelle kauniita vaatteita ja koruja, soitti hänelle musiikkia uruilla ja kävi pitkiä keskusteluja hänen kanssaan. Ja kyllä, tähän avioelämään kuului ilmeisesti myös seksi. Tämä menee nyt todella ällöttäväksi, mä oon pahoillani, mutta se on mun homma kertoa teille tämä tarina ja siihen kuuluu myös tämä osa. Eli Karl loi paperimassasta tehdyn keinotekoisen vaginan, jonka hän liitti tähän Elenan ruumiiseen, jotta hän pystyi harrastamaan seksiä sen kanssa. No pienessä Key Westissä alkoi kiertää sana, että jotain outoa on meneillään Carlin kotona. Ensinnäkin ihmiset ihmettelivät, että miksei Carl enää käynyt siellä mausoleumilla. Se myös herätti ihmetystä, että Carl osteli naisten vaatteita ja hajuvesiä, ja naapuruston lapset kävivät Carlin asunnolla vakoilemassa ikkunoista, kun hän oli töissä, ja raportoivat, että hänen nähtiin tanssivan ihmisen kokoisen nuken kanssa. No yksi noiden lasten isistä meni sanomaan Carlille, että mitä hänen poikansa oli kuulemma nähnyt, ja Carl vastasi, että no hei, lapsilla on hyvin villi mielikuvitus, ehkä ne on vaan keksinyt tämän, mutta sopisiko, jos ette puhuisi enää tästä kenellekään? Ja hän osti tälle isälle erittäin hienon Fordin, uuden auton, ja aika lyhyen ajan sisällä useammallekin ihmiselle ilmestyi tämmöinen upouusi hieno auto, eli ilmeisesti tämä asia saatiin pidettyä tavallaan salassa, koska Carl varakkaana miehenä pystyi lahjomaan ihmisiä. Mä en usko, että kukaan tiesi tismalleen, mitä on tapahtunut, koska tämä on niin mielipuolinen juttu, että ei se varmaan olisi tullut kenenkään mieleenkään, mutta jotain outoa tiedettiin tapahtuvan Carlin talossa. Tämä avio-onni ruumiin kanssa kesti 7 vuotta, kunnes tämä juttu vihdoin alkoi paljastua. Vuonna 1940 Carlin ovelle ilmestyi Elenan sisko Florinda miehensä kanssa. He ryntäsivät sisälle asuntoon, koska olivat alkaneet epäillä, että jotain outoa on tosiaan meneillään. Kun he pääsivät sisälle olohuoneeseen, Carl sanoi hyvin rauhallisesti, "Elena, katso, sun sisko on tullut käymään." Ja silloin Florinda huomasi siskonsa näköisen nuken istumassa olohuoneen tuolilla. No he soittivat poliisille ja heidän saavuttua vasta huomattiin, että tämä ei ollut nukke, vaan tämä oli Elenan täytetty ruumis. Ja kaikki sympatiat Elenan siskolle. Tämä on niin hirveä mielikuva, että en tiedä, miten hän on selvinnyt tästä näystä. No poliisit ottivat Carlin kiinni ja he veivät Elenan raukan takaisin hautaustoimistolle. He järjestivät hänelle uudet hautajaiset 9 vuotta sen jälkeen, kun Elena oli menehtynyt. Tällä kertaa paikalle saapui melkein 7000 ihmistä. Ja Key Westissä asui tuohon aikaan vain noin 25 000 ihmistä, eli se antaa vähän perspektiiviä, että kuinka paljon tämä selkeästi vaikutti sen kaupungin ihmisiin. Eli tämä tarina oli räjähtänyt todella isoksi tietenkin mediassa, ja monet ihmiset kokivat empatiaa tätä Elenan perhettä ja itse Elenaa kohtaan tietenkin, ja halusivat tulla paikalle näyttämään osanottonsa. Mutta myöskin uskon, että tässä oli iso osa sitä, että ihmisillä on ollut suuri kiinnostus nähdä tämä ruumis. Ihan niin kuin nytkin varmaan aika monet kuuntelijat ovat jo googlanneet, että miltä tämä ruumisnukke on näyttänyt. Ja by the way, kuvia tulee taas I Don't Like Mondays podcast instaan. Mä en ehkä normaalitilanteessa laittaisi ruumiista kuvia sinne, mutta koska tämä Elenan perhe on tosiaan pitänyt avoimen arkun ja antanut lehdistönkin kuvata tätä nukkemaista Elenaa, niin koen, että se on ok. Elenan perhehän on pyytänyt tietyn summan sitten näistä kuvista, joka on ihan ymmärrettävää, kun he olivat köyhä perhe, että ottivat sitten kaiken hyödyn tästä kamalasta tilanteesta. Yksi aika makaberi yksityiskohta on, että kun täällä hautajaisessa pidettiin tosiaan se avoin arkku ja kaikki halusivat sen ruumiin tietenkin nähdä, niin muun muassa koulut oli suljettu siitä lähistöltä, että oppilaat pääsisivät myös katsomaan ruumista. Ja tästäkin on kuvia, kun nämä pienet lapset ovat siinä arkun vieressä tuijottamassa tätä ruumista. No hautajaisten jälkeen tämä ruumis itse asiassa haudattiin salaisen paikkaan, koska pelättiin, että Carl löytäisi Elenan uudelleen ja toistaisi tämän saman teon. Carl joutui oikeuteen ja siellä hän selitti, että hänellä oli itse asiassa suunnitelma ja pointti tässä kaikessa, joka oli, että hän halusi ampua Elenan ruumiin avaruuteen, jotta hän voisi elää ikuisesti. Hän oli jopa rakentanut tämmöistä raketin laukaisijaa, jolla hän olisi voinut pamauttaa rakkaansa avaruuteen. Tämän ideahan oli siis se, että avaruudessa olisi säteilyä, joka aiheuttaisi sen, että Elena heräisi takaisin henkiin. Ihan järkevä suunnitelma, eikö se ole? No Carl ei itse asiassa saanut minkäänlaista vankeusrangaistusta, koska tämä rikos katsottiin vanhentuneeksi, eli siitä oli kulunut jo sen verran aikaa, että häntä ei enää voitu todeta syylliseksi haudan ryöstämiseen. Oikeudessa myös todettiin, että Carl ei ollut mielisairas eikä häntä siksi laitettaisi hoitoonkaan. ja jopa oikeudenkäynnin päätyttyä hän vielä kysyi tuomarilta, että saisiko hän pitää Elenan, ja hänelle sitten sanottiin, että hän ei tule koskaan löytämään häntä. No Carl muutti pois Key Westistä, vaikka ihme kyllä sen asukkaat ja etenkin naiset tunsivat sympatiaa Carlia kohtaan. He näkivät hänet tämmöisenä surullisena romanttisena ihmisenä. Seuraavan 8 vuoden ajan Carl kirjoitti elämänkertaansa, joka pyöri yllättäen aika lailla Elenan ympärillä. Hän maalasi muotokuvia rakkaasta Elenastaan ja kertoi ihmisille kuolemattomasta rakkaudestaan häntä kohtaan. Ja hänen ex-vaimo jopa otti Carlin takaisin. Eli jotain käsittämätöntä charmia tässä tyypissä on ollut pakko olla, koska se, että joku pääsee vielä parisuhteeseen sen jälkeen, kun on 7 vuoden ajan harrastanut ruumiin kanssa seksiä, on kyllä aikamoinen saavutus. No yhtenä aamuna vuonna 1952 hänet sitten löydettiin kuolleena makaamassa alastomana tämmöisen Elenaa muistuttavan kotikutoisen nuken päältä. Carl oli 75-vuotias kuollessaan. Hänen kotoaan löydettiin päiväkirja, jonka viimeinen merkintä kuuluu näin. Ihmisten kateus on ryöstänyt minulta Elenani ruumiin, mutta tunnen taivaallista onnea, koska hän on elänyt kuolemankin läpi. Ikuisesti ja ainiaan hän on minun kanssani. Hän oli myöskin tehnyt testamentin, jossa hän pyysi, että hänet haudattaisiin Elenan replikan kanssa samaan arkkuun. Carlinkin hautajaisiin ilmestyi tuhansia ihmisiä, lähinnä siksi, että ihmiset halusivat olla osa tätä historiallista tarinaa ja nähdä, kun Carl ja tämä nukke lasketaan hautaan yhdessä. Tänne hautajaisiin osallistui muun muassa yksi henkilö Key Westistä, joka oli kuulemma se mies, joka oli joutunut hautaamaan Elenan piiloon Carlilta. No hautajaisten jälkeen tämä sama mies sitten teki aikamoisen paljastuksen. Hän myönsi, että kun hänen oli määrä tehdä tämä työ, Carl oli ilmestynyt paikalle ja tarjonnut hänelle uutta autoa ja huimaa rahamäärää siitä hyvästä, että hän ei hautaisi Elenaa, vaan antaisi hänet takaisin Carlille, ja tämä mies oli suostunut. Eli se ei ollut mikään nukke, jonka kanssa Carl oli haudattu. Se oli itse Elena. Toi osa tästä tarinasta on mun ehdoton suosikki, koska se on niin täysin kuin jostain Hitchcockin elokuvasta tommonen viimeinen twisti sinne loppuun, mutta pakko myöntää, että tätä ei ole koskaan todistettu ja se saattaa olla vaan urbaani legenda, mutta Carlin hautaa ei koskaan avattu, jotta saisimme tietää totuuden. Eli tämä oli tarina Carlin poikkeuksellisesta rakkaudesta Elenaa kohtaan. No jos nyt ihan rehellisiä ollaan niin paljon kuin mä haluaisin uskoa, että tässä olisi joku kuolematon rakkaus kyseessä, se oli mun mielestä hyvin selkeää, että Carlilla oli erittäin paljon mielenterveysongelmia, jotka jostain syystä purkautuivat sitten tämmöisenä obsessiona Elenasta, koska hän ei ikinä tuntenut samaa rakkautta Carlia kohtaan ja en usko, että heillä oli ihan kauheasti yhteistäkään loppujen lopuksi. Mutta tämä on kaikesta huolimatta yksi hulluimmista tarinoista ikinä ja suurin uhri tässä mun mielestä on Elenan perhe, jotka joutuivat kestämään tätä hirveätä venkslausta ees taas tämän heidän tyttärensä ruumiin kanssa. Ja tämmöinen tapaus, sen voisi luulla olevan yksittäinen kerta, kun tämmöistä tapahtuu, mutta ikävä kyllä niin ei ole. Siis sehän nyt vaan on epämiellyttävä fakta, että haudan ryöstäjiä on olemassa. Se on asia, jota on tehty vuosisatojen ajan ja sitä tullaan varmaan tekemään aina. Mutta tämä, että ruumiista tehdään nukke, voisi luulla olevan aika harvinaista. Siksi yllätyinkin, kun hakusanoilla mies tekee ruumiista nuken, tuli vastaan myös toinen tapaus ja paljon kuvia, joita melkein toivon, että en olisi nähnyt. Ja tämä on siis tapaus Venäjältä, joka tapahtui ihan muutama vuosi sitten. Eli tässä tapauksessa kyseessä on 51-vuotias Anatoly Moskvin. Ja mielenkiintoinen lisä tässä on se, että hän asui tapahtumien aikaan isänsä ja äitinsä kanssa, jotka luulivat, että nämä ruumiit olivat suuria nukkeja, joita heidän poikansa keräili. Eli Anatoly Moskvin on hyvin arvostettu, tai ehkä voisin sanoa, oli hyvin arvostettu venäläinen historioitsija, jota on kutsuttu neroksi. Hän puhuu 13 kieltä, hän matkusteli todella paljon ja piti luentoja historiasta yliopistoilla, mutta 2000-luvun alusta lähtien hän sitten syystä tai toisesta alkoi kiinnostua todella paljon kuolemasta ja hän alkoi pyöriä hautausmailla ja loppujen lopuksi hän päätyi ryöstämään ruumiita haudoista. Poliisi ilmeisesti pääsi hänen jäljelle, kun hänen oli raportoitu liikkuvan usein hautausmailla ja yhden ryöstön yhteydessä maasta saatiin kengänjäljet otettua ja ne sopivat hänen kenkiinsä. Moskvinin asunnosta löytyi siis yhteensä 29 ihmisnukkea. Yksi näistä ruumiista oli pienen 10-vuotiaana murhatun tytön ruumis. Hänen nimensä oli Olga Tsardymova. Ja tämähän on siis ihan hirveää, että hänen vanhempansa ovat ensin joutuneet elämään sen kanssa, että heidän lapsi murhattiin, ja sitten vielä saaneet kuulla, että hänen ruumis on häpäisty tällä tavalla. Olga murhattiin, kun hän oli saanut luvan ensimmäisen kerran kävellä kotoa mummolaan parin korttelin päähän, kun hänen vanhempansa olivat töissä. No ihan hirvittävän huonolla tuurilla Olga kohtasi matkallaan huumeriippuvaisen miehen, joka ryösti häneltä korvikset, ja koska Olga yritti paeta, tämä mies löi häntä päähän metalliputkella. Olgan ruumista etsittiin, mutta se löydettiin vasta 5 kuukauden päästä tämän rakennuksen ullakolta, jossa murha oli tapahtunut. Vuonna 2002 hänet haudattiin ja hänen äitinsä, nykyään 48-vuotias Natalia Tsardymova, on sanonut, että vuonna 2003 joku alkoi piinata heitä jättämällä tälle haudalle kummallisia lappuja. Hän sanoi haastattelussa näin. Me tärisimme kauhusta joka kerta, kun menimme haudalle, koska emme tienneet, mitä odottaa. Nämä sairaat, anonyymit viestit oli kirjoitettu tyttärellemme. Kirjoittaja kutsui häntä pikkuneidiksi. Hän onnitteli tytärtämme aina, kun oli jokin merkkipäivä. Hän muisti häntä jokaisena syyskuun ensimmäisenä päivänä, joka on Venäjällä koulun ensimmäinen päivä, ja viimeisenä koulupäivänä toukokuussa. Hän laski aina tarkalleen, minkä luokan hän olisi aloittanut, jos olisi yhä elossa. Esimerkiksi hyvää viimeistä kuukautta 6. luokalla. Kuvitelkaa, millaista se oli meille sureville vanhemmille lukea näitä viestejä murhatulle tyttärellemme. Se ei ollut mikään sairas vitsi, vaan tikari, joka lävisti sydämemme. Joskus kun nämä vanhemmat kävivät haudalla, he löysivät sieltä pehmoleluja ja uutena vuotena hauta oli aina koristeltu. Kerran haudalle oli jätetty uhkaileva kirje, jossa luki, että jos Olgalle ei rakennuteta suurta patsasta, jonka hän ansaitsee, hänet kaivetaan haudasta ylös. Kun hän vanhemmat sitten rakennuttivat uuden hautakiven tyttärelleen, se oli pian myös tuhottu. He ottivat tässä kohtaa yhteyden poliisiin, ja vaikka hekin olivat järkyttyneitä, poliisit sanoivat, että ei ole paljoa, mitä asian eteen voidaan tehdä. No sitten vuonna 2011, kun tämä Moskvin jäi kiinni, poliisit ottivat yhteyttä Olgan vanhempiin ja sanoivat, että kannattaisi tehdä tarkistus, että onko hänen ruumis yhä tallessa. Olgan äiti kommentoi asiaa näin. Kun hautasimme hänet, en olisi voinut koskaan kuvitella, että tasan 10 vuotta myöhemmin avaisin hänen hautansa poliisin kanssa ja näkisin tyhjän arkun. Ei sellaista voi kuvitella, että joku koskisi lapsesi hautaan, paikkaan, joka on sinulle maailman pyhin. Me olimme käyneet hänen haudallaan 9 vuoden ajan tietämättä, että se oli tyhjä. Sen sijaan hän oli tämän hirviön asunnossa. Tyttäreni murhattiin. Jos joku olisi ansainnut levätä rauhassa, se oli hän. Tämän arkun kannessa oli sitä tutkiessa siis reikä, jonka avulla se oli avattu, ja sieltä siis oli ryöstetty Olgan ruumis. Tämä tapahtui Nizhny Novgorodin kaupungissa, ja loppujen lopuksi Moskvin sai siis kerättyä 10 pikkutyttöjen ruumiita kotiinsa, jossa hän asui tosiaan vanhempiensa kanssa. Hänen on raportoitu kaivaneen yhteensä yli 150 ruumista ylös. Hän puki nämä tytöt lasten vaatteisiin, jotka peittivät jokaisen osan heidän ihostaan, jotta niistä ei näkisi, että ne ovat ruumiita. Hän laittoi myös huulipunaa ja muuta meikkiä niiden kasvoihin. Anatoly myöskin laittoi, ja tämä on niin superkarmivaa, hän laittoi musiikkirasioita, eli siis sellaisia pieniä rasioita, jonka avaamalla saa jonkunlaisen laulun soimaan. Hän laittoi niitä näiden ruumiiden sisään, jotta sieltä sitten kuuluisi musiikkia, kun niitä liikuttaa. En ole varma, oliko tämä hänen joku oma mieltymys vai oliko tässä pointtina, että ne vaikuttaisivat sitten enemmän nukeilta, kun sieltä sisältä soi musiikki. Kuulemma silloin, kun poliisit menivät tutkimaan hänen asuntoa ja nämä ruumit löydettiin ja niitä alettiin siirrellä, silloin tämä musiikki alkoi soida. Joidenkin sisällä oli myös sellaisia leluja, jotka pitivät ääntä, kun niitä liikutti, ja yhden ruumiin sisällä oli kuivattu ihmisen sydän. Sieltä asunnosta löytyi myös karttoja paikallisiin hautausmaihin. Ja tämä tapa, jolla hän teki ruumiista nukkeja, on itse asiassa aika samanlainen kuin Karlin tapauksessa. Eli hän täytti ruumiit rateilla, sitten hän kietoi nailon sukkikset kasvojen ympärille, jotta hän voisi kutoa tai piirtää nuken kasvot siihen päälle. Sitten hän laittoi napit tai jonkun pehmalelun silmät niille, jotta he voisivat hänen mukaan katsoa yhdessä lasten ohjelmia. Näiden ruumiiden iät vaihtelivat 3 vuodesta jopa 25 vuoteen. Autotallista löytyi 2 ihmisnukkea, joiden kanssa hänellä oli kuulemma tullut erimielisyyksiä, mutta ne, jotka olivat asunnon sisällä, olivat hänelle hyvin tärkeitä ja rakkaita. Moskvinin äiti Elvira, joka oli 76-vuotias, kun hänen poikansa pidätettiin, sanoi, että he olivat nähneet nuket, mutta eivät osanneet aavistaa, että niiden sisällä on ruumiita. Hän sanoi, että yksinkertaisesti luulivat, että se oli hänen harrastuksensa tehdä näitä isoja nukkeja, eivätkä he ajatelleet, että siinä on mitään väärää. Ilmeisesti nämä Moskvinin vanhemmat menivät aina kesäisin mökille, jolloin hän jäi yksin tuonne asuntoon, ja silloin hän sitten kiersi hautausmailla tarkasti valikoimassa, kenen tytön hän ottaisi mukaansa. Hän kuulemma makasi näiden hautojen päällä ja yritti luoda yhteyden näihin ruumiisiin. Jopa tämän pidätyksen jälkeen Moskvin pyysi poliiseilta, että he eivät hautaisi tyttöjä kovin syvälle, koska jos hän vapautuisi, hän aikoisi hakea heidät takaisin. Tämän takia nämä ruumiit onkin sitten jouduttu, kuten Elenan tapauksessa, hautaamaan salaiseen lokaatioon. Mua erityisesti kuvotti tämä, että Moskvin vielä pidätettäessä syyllisti näitä vanhempia sanoen, että te hylkäsitte lapsenne kylmään ja minä toin heidät kotiini, jossa heillä oli lämmin. No Moskvin ei joutunut vankilaan tästä teosta, vaan vuonna 2013 hänet määrättiin psykiatriseen hoitolaitokseen, koska hänellä todettiin skitsofrenia ja hän oli liian sairas oikeudenkäyntiin. Hän on toistaiseksi siis pakkohoidossa Venäjällä. Hän on kuulemma suhteellisen selväjärkisen oloinen, kun hänelle puhuu, mutta jos keskustelu kääntyy näihin tyttöihin, hän menee täysin psykoottiseen tilaan. Olgan äiti kommentoi asiaa sanomalla, että hän on huolissaan, että joku päivä Moskvin pystyy vakuuttamaan psykologit siitä, että hän on selväjärkinen ja hän pääsee vapaaksi. Hän sanoi myös, että hänen ja muiden tyttöjen vanhemmat olivat vihaisia päätöksestä, koska se oli liian helppo rangaistus Moskvinille. He uskovat, että hän tiesi, mitä hän tekee, ja halusivat nähdä hänen joutuvan vankilaan muiden rikollisten kanssa. Moskvin on selittänyt tekojaan sillä, että hän olisi halunnut adoptoida lapsen, koska hän oli niin yksinäinen, mutta hän ei saanut adoptiolupaa, koska hän oli naimaton ja tienasi huonosti. Ja voisin myös veikata, että hän ei vaikuttanut maailman tasapainoisimmalta ihmiseltä. Moskvin sanoi myös, että näiden tyttöjen nostaminen haudoistaan johtui siitä, että hän odotti, että tiede etenisi siihen pisteeseen, että nämä tytöt pystyttäisiin herättämään taas eloon, ja hän yritti kommunikoida heidän kanssaan vähän samalla tavalla kuin Karlinkin tapauksessa. Hän uskoi, että nämä tytöt pyysivät häntä pelastamaan heidät haudoistaan. Onneksi poliisi on kertonut, että tosiaan Moskvinin tapauksessa tämä motivaatio ei ollut seksuaalinen ja näille tytöille ei oltu tehty mitään sellaista. Mutta ihmettelen kovasti tätä, että nämä vanhemmat ei olisi ollut tietoisia, että nämä ei ollut nukkeja, koska pakkohan siellä on ollut olla joku ihan hirvittävä haju. Naapuritkin sanoivat, että sieltä talosta tuli outo löyhkä, mutta he luulivat, että siellä oli ehkä joku viemäriongelma, jolla siellä oli ollutkin sillä alueella. Itse Moskvinissa he eivät kuulemma huomanneet mitään outoa. He kuvailivat häntä hyvin hiljaiseksi, mutta mukavaksi naapuriksi. Todella outo, todella karmiva tarina, ja onneksi tämä ihminen on hoidossa ja nämä lapset on päässyt takaisin haudan lepoon, mutta tosiaan omaisille ihan kauhea tämä tapaus. Ja itse asiassa, vaikka alun perin pidettiin hyvin pienenä sitä mahdollisuutta, että Moskvin ikinä vapautuisi, vuonna 2018 hänelle on jo annettu mahdollisuus jatkaa psykiatrista hoitoa kotonaan. Moskvin ei kuitenkaan asu vanhemmillaan ja itse asiassa hänen vanhemmat ovat kuulemma erittäin masentuneita, koska heitä pidetään kaupungissaan täysin hylkiöinä ja he ovat kuulemma jopa harkinneet itsemurhaa. Tässä vielä viimeinen kommentti Olgan, eli tämän murhatun tytön äidiltä, jota löysin tähän liittyen. Tämä hirviö toi pelkoa, kauhua ja paniikkia elämääni. Saan kylmät väreet, kun mietin, että hänellä tulee olemaan vapaus mennä minne hän tahtoo. Perheeni tai muiden uhrien perheet eivät pysty nukkumaan rauhassa enää. Häntä täytyy valvoa. Minä vaadin elinkautista rangaistusta. Ainoastaan lääkäreiden silmän alla, ilman vapautta liikkua. Se oli tämä toinen tapaus, joka mun oli myös pakko käydä läpi. En tiedä, kumpi näistä on pahempi, siis ehkä jopa sanoisin, että tämä Venäjän versio, koska se on vaikuttanut huomattavasti suurempaan ihmismäärään. Toivotaan, että Venäjän viranomaiset tietävät, mitä tekevät, jos päästävät hänet tosiaan vapauteen, ja toivotaan, että uhrien omaiset pystyvät pääsemään siitä huolimatta eteenpäin. Sellaiset kauhutarinat tällä kertaa. Mä en tiedä teistä, mutta mulle tuli ainakin tämän tarinan jälkeen vaan enemmän sellainen olo, että mut saa kyllä polttohaudata ihan mielellään. Hei, tällä kertaa joka jaksossa antamani True Crime-aiheinen suositus on pakko mennä dokkarisarjalle, jonka suurin osa on jo varmaan nähnyt, mutta mun täytyy mainita se, koska huomasin, että kakkoskausi on tulossa. Eli Netflixin upea Confession Tapes saa jatkoa 21. kesäkuuta. Se on siis rikosdokkarisarja, jossa on joka jaksossa eri tapaus mukaan lukematta ensimmäistä tapausta, jolle on omistettu 2 ensimmäistä jaksoa. Siinä siis käydään läpi murhatapauksia, joissa pääepäilty on tuomittu syylliseksi tunnustuksen takia. Ja kuten nimikin kertoo, nämä tunnustukset on saatu videolle. Se ongelma on siinä, että Amerikassa nämä kuulustelut voi kestää 10 tunteja putkeen, ne voidaan tehdä ilman asianajajaa tai ketään ulkopuolista, he voivat painostaa ihmistä, jopa syöttää heille yksityiskohtia, jotka sitten myöhemmin käännetään heitä vastaan, ja näissä jaksoissa siis käydään läpi tämmöisiä hyvin kyseenalaisia tapauksia, joissa päätodisteena on tosiaan käytetty näitä tunnustuksia. Mä tiedän, että se on monelle ihmiselle tosi vaikea uskoa, että miksi kukaan tunnustaisi etenkään murhaa, jos ei ole sitä tehnyt. Mutta osa näistä ihmisistä on juuri menettänyt jonkun läheisen ja he ovat shokkitilassa ja sitten heitä painostetaan tuntikaupalla ja hoetaan, että sä oot vaan hämillään, kyllä sä teit sen, sano että sä teit sen, sulle tulee itsellekin parempi olo, ehkä sä et vaan muista sitä ja tälleen pikkuhiljaa saadaan ihmiset uskomaan mitä vaan. Mä en ota kantaa siihen, että mikä on totuus, koska tietenkään sitä ei tiedä kukaan muu paitsi nämä ihmiset itse, mutta kyllä ne kuulustelut on hyvin, hyvin huolestuttavia. Yhdestäkään en suostuisi ketään tuomitsemaan elinkautiseen tai varsinkaan kuolemaan. Yksi tapaus muistaakseni itse asiassa oli sellainen, että pääepäilty todistettiin syyttömäksi. Se oli vissiin DNA, joka sitten antoi sen oikean vastauksen. Henkilökohtaiset suosikkijaksot oli jakso 4, jossa äitiä syytetään tyttärensä murhasta. Tämä tytär oli siis kuollut tulipalossa ollessaan yksin kotona ja ilmeisesti hänen päälle oli kaadettu bensiiniä. Ja toinen suosikkijakso, ja suosikki tarkoittaa siis tässä yhteydessä, että mikä mua jäi eniten kiehtomaan. Toinen suosikki on tämä viimeinen jakso, jossa isää syytetään siitä, että hän on ajanut perheen auton jokeen ja heidän kaikki lapset sitten hukkuivat tämän seurauksena, mutta autossa olleet vanhemmat kummatkin selvisivät. Tämä on itse asiassa niin piinaava tapaus, että se on mun jaksolistalla. Haluan siitä ehdottomasti tehdä joskus oman version. Mutta joo, on ihan super innoissani, että tälle sarjalle saadaan vihdoin jatkoa. Jos et ole jo kattonut, siis ehdoton suositus, nyt on täydellinen ajankohta kattua se ennen kuin kakkoskausi tulee katsottaviin. Mä oon jo kattonut kaikki jaksot jo vissiin 3 kertaa, mutta ehkä vielä kerran voisi, että saa sit smoothisti katsottua ton kakkosen heti perään. Hei, kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Muistakaa tosiaan käydä seuraamassa I Don't Like Mondays podcast Instagramista ja muistakaa, että kuulijoilta jaksoihin kerään tosi elämän rikostarinoita teiltä kuulijoilta. Niitä voi lähettää instan lisäksi sähköpostiin idontlikemondayspodcast@gmail.com. Eli kaikki omakohtaiset kokemukset tai jos sun kotikaupungissa on tapahtunut vaikka joku hullu murhatapaus, niin mä haluan kuulla siitä. Saa laittaa palautetta, saa laittaa toivomuksia. Mä tiedän, että sanon näin about joka jaksossa, mutta mä arvostan tosi paljon teitä ja teidän viestejä. Mä just yksi päivä jouduin vastaan yhdelle kuuntelijalle, että meinasin alkaa tässä ratikassa itkemään, kun hän oli kirjoittanut niin kauniin viestin mulle. Mä voin sanoa, että kun on sairastanut teini-ikäisestä asti masennusta, joka sanoo sulle, että sä oot huono ja kaikki mitä sä teet on huonoa, se on todella merkittävää mulle, että tuntemattomat ihmiset sanookin mulle, että hei, mä tykkään tästä, mitä sä teet ja siistiä, että teet sitä. Joten kiitos, kun olette kannustavia ja upeita tyyppejä kaikin puolin. Siinä kaikki täältä erää. Ensi viikolta on sitten taas uudet jutut ja tarinat. Muistakaa pysyä turvassa ja nukkukaa hyvin. Moikka!